Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kandidati za vstop v predsedniško tekmo že začeli zbirati podpise, volivci jih lahko dajo na upravnih enotah.
Ukrepi zoper draginjo. 1. septembra se očitno obeta nižji DDV za večino energentov.
Inštitut 8. marec z novo akcijo podpise zbira pod predloga zakona za brezplačna kosila osnovnošolcev.
Iz Macesnove Gorice izkopali že več kot 2000 zunajsodno pobitih. Komisija vlado poziva naj se odloči za grob na Žalah.
V Rovtah slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja ob 80-letnici pobojev.
Mednarodni dan spomina na žrtve verskega nasilja. Svetovni seznam je neskončen.
Vreme, jutri bo ponekod občasno, še rahlo deževalo, popoldne se bo jasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji imamo 23. oktobra predsedniške volitve. 2 meseca pred tem so začeli teči roki za volilna opravila. Zato so kandidati za predsedniško mesto danes začeli zbirati podpise volivcev. Obenem lahko do 28. septembra vložijo kandidaturo. Volilna kampanja se bo začela 22. septembra. Tone Gorjup.
Kandidati in kandidatke za predsednika oziroma predsednico države imajo več možnosti. Kandidaturo lahko vložijo s podporo vsaj 10 poslancev, lahko jih predlaga politična stranka s podpisi 3 poslancev ali pa zberejo najmanj 5000 podpisov volivcev. Večina se je odločila za zadnjo možnost. Nina Krajnik je danes začela zbirati podpise v Grosuplju in Ljubljani. Anže Logar je bil zjutraj na več stojnicah v Ljubljani, zatem pa v Celju, Slovenski Bistrici in Mariboru. Podpis z vodilom Sodelujmo za prihodnost je oddal z Romano Jordan in pri tem v izjavi za javnost povedal.
Želim biti blizu ljudi, želim odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, ki se bodo volivkam in volivcem porajala.
Nataša Pirc-Musar je zbiranjem podpisov začela v domačem Kamniku, zatem pa obiskala še Ptuj in Mursko Soboto. Vladimir Prebilič je začel pri svoji stojnici v Kočevju in zatem nadaljeval pot v Črnomelj, Novo mesto, nato se vrača v Ribnico. O svojem geslu je v Kočevju dejal.
Gre za najprej ljudi in pika, potem pa vse ostalo. Namreč veliko krat se zdi, da v naši družbi so ljudje pravzaprav nepotrebno dejstvo, a mi želimo, da bi ljudje bili integralni del naše družbe in države.
S podporo politične stranke bo kandidirala Marta Kos, preostali kandidati in kandidatke, med katerimi so še Gregor Bezenšek mlajši, Leo Trojar, Ludvik Poljanec, Aleš Ernencel, Boris Svene, Ivo Vajgl, Sabina Senčar in Andrej Magajna so se odločili za zbiranje podpisov. Vrhovni sodnik Jan Zobec je ob veliki paleti imen, ki so se pojavila v tekmi za predsedniško mesto, za Radio Ognjišče povedal.
Kampanja se je neuradno že začela, čeprav pravno se lahko začne šele 30 dni pred volitvami. Kandidatov je veliko, izbira bo pestra, kar je dobro, izbira bo taka, da bo zadovoljila verjetno vsakogar, vsakdo bo našel med temi kandidati tistega, za katerega šteje, da bo najboljši predstavnik. In vse, kar si želim, je, da bo ta tekma poštena in da bo tudi medijsko poštena.
Dušan Vučko iz Državne volilne komisije pa je ob tem spomnil.
Najbolj ključni datum za vse predlagatelje je, dokdaj treba vložiti neposredno pri Državni volilni komisiji kandidature. To je 28. september do 24. ure, seveda DVK priporoča, da to postorijo prej. Prej bodo vložene kandidature, prej bodo preizkušene in prej bo znano, kdo gre na tekmovanje.
Še 5 dni po 28. septembru imajo kandidati čas, da lahko soglasje k kandidaturi umaknejo. Državna volilna komisija bo nato preizkusila zakonitost vloženih kandidatur, žrebom določila vrstni red in objavila seznam.
Kolegi predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je dopoldne prižgal zeleno luč za predlog zakona za znižanje davka na dodano vrednost na energente. Z 22 na 9,5% obravnava pa po nujnem postopku. Po besedah generalne sekretarke vlade Barbare Kolenko Helbl gre za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države, saj so cene energentov na trgu zrasle v nebo. Davek bi vlado tako s 1. septembrom znižala.
Za električno energijo, zemeljski plin, les za kurjavo in za daljinsko ogrevanje. To počnemo v času ogrevalne sezone, kar je najpomembneje in velja tako za gospodinstva kot za gospodarstvo.
Znižanje davka pa zaenkrat ne bo zadevalo kurilnega olja, saj zanj obstajajo določene finančne omejitve. Državni sekretar na Ministrstvu za finance Tilen Božič je pojasnil, koliko bo ta ukrep državo stal.
Vlada ocenjuje, da bo predvideno začasno znižanje stopnje DDV za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo v obdobju veljavnosti, torej 9 mesecev, znižalo prihodke državnega proračuna iz naslova DDV v višini 130 milijonov evrov.
Predlog znižanja DDV-ja na večino energentov, ki bi veljal do 31. maja prihodnje leto, bo že jutri tudi na mizah poslancev državnega zbora. To bo zanje tudi prva izredna seja po parlamentarnih počitnicah. Inštitut 8. marec predlaga spremembo 2 zakonov, ki bi vsem osnovnošolcem zagotovila brezplačna kosila. Da ju bo državni zbor obravnaval, mora zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov ljudi. Mojca Lukan z inštituta pojasnjuje, da
mora biti osnovnošolsko izobraževanje skladno z zakonodajo brezplačno, ampak v resnici vsebuje kar nekaj prikritih stroškov in ravno šolska kosila so največji strošek, ki ga imajo starši v zvezi z obveznim osnovnim šolanjem otrok.
V inštitutu so sprva razmišljali, da bi uvedbo brezplačnih kosil predlagali zgolj za otroke iz socialno ogroženih družin, a so se odločili, da jo predlagajo kot pravico za vse. S tem želijo poleg cilja brezplačne osnovne šole slediti tudi modelu nadomestka za prehrano pri redno zaposlenih. Ta pripada vsem, ne glede na višino plače. Brezplačna kosila za vse otroke obljublja tudi koalicijska pogodba. Državni zbor je sicer 1. julija zavrnil predlog SDS, ki je predvideval uvedbo brezplačnih kosil in subvencioniranih malic za osnovnošolce in dijake. Svet krščanskih cerkva je skupaj z islamsko skupnostjo v Sloveniji na vlado državni zbor in državni svet naslovil skupno izjavo o odločitvi odločitvi ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. V njej izražajo zaskrbljenost ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe. Več Matjaž Mrljak.
Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkošna cerkev ter Islamska skupnost v Sloveniji, julijsko odločitev ustavnega sodišča sprejema z obžalovanjem. S tem se po mnenju podpisnikov izjave spreminja opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, očetovstvo, materinstvo. Ogrožen pa je tudi 53. člen ustave, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Krščanske cerkve poudarjajo, da je prav, da država ustrezno zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb, vendar pa to ne sme razvrednotiti tradicionalnega pojmovanja družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe temeljnega pomena. Kot še navajajo, ima vsak otrok pravico do očeta in mame, čeprav je ta v posameznih primerih okrnjena. Vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih, so še zapisali v skupni izjavi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na sejmu Agra danes o najbolj perečih vprašanjih prihodnosti slovenskega kmetijstva.
Zaživela nova spletna stran pobude Skupaj za kras, ki poziva k darovanju za obnovo po požaru.
Šport, Jorgič do evropskega namiznoteniškega srebra, motokrosist Gajser spet zmagal.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozare in Brezovico proti Kopru promet oviran zaradi prometne nesreče, tu so vozila na odstavnem pasu. Kaj nekaj gneče pa danes na slovenskih cestah. Proti primorski gneča na gorenjski avtocesti in pa zahodnji ljubljanski obvoznici od Šentvida mimo razcepa Koseze do Brezovice. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Brezovici, predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj, no na cestah Lesce Bled, Dolenje, Pelšana, Hiršane, Stara Tkozina in pa Vič Brezovica pa prav tako zaradi povečanega prometa nastajajo zastoji. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Staro, Sečovlje, Metlika, Jelšane, Dragonja, Vinica in pa Slovenska vas. Vozniki čakajo pri stopu v Slovenijo na Obrežju, na Gruškovju, Sečovljah in na Vinici ter Slovenski vasi okoli 1 ure, na Jelšanah in Metliki okoli 0,5 ure. Na Starodu pa se čakalna doba presega 2 uri. No, pri izstopu iz Slovenije pa čakalne dobe trenutno na Starodu okoli 30 minut in pa na Jelšanah tudi do 2 uri. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Združeni narodi so leta 2019, 22. avgust, razglasili za Mednarodni dan spomina na žrtve versko spodbujenega nasilja. Žal se položaj tistih, ki aktivno živijo določeno versko prakso, še posebej, če so v manjšini, po vsem svetu očitno slabša. Preganjani so kristjani v muslimanskih državah, bahajci v Iranu ali muslimani v Mjanmaru. Seznam je neskončen, pravijo v organizaciji Cerkev v stiski. Za bolj harmonično sožitje je potrebno vsaj minimalno soglasje temeljnih pogledov na življenje in spoštovanje drugega, več Meta Potočnik.
V svoji takratni resoluciji so Združeni narodi izrazili zaskrbljenost zaradi številnih dejanj nestrpnosti in nasilja nad posamezniki zaradi njihove vere ali prepričanja. Nemška organizacija Kristjani v stiski ob tej priložnosti spodbuja tako politike kot civilno družbo k večji dejavnosti. Omenjena organizacija tako zagotavlja nujno pomoč v primeru terorističnih napadov na kristjane ter izgona in preganjanja verskih manjšin po vsem svetu. Nedavno so iz Nigerije prejeli klic na pomoč severa države. Tam so muslimanski teroristi Fulani izbrisali celotne krščanske vasi. Zato financirajo bolnišnično zdravljenje žrtev in projekt ponovne naselitve vaščanov. Vemo, da mediji večkrat poročajo o nasilju nad kristjani v Nigeriji, vendar se nasilje nad njimi pogosto prikazuje kot spor za rodovitno zemljo. Poročali smo že tudi o žrtvi nasilja vlade v Nikaragvi, kjer so oblasti škofa Rolanda Joseja Alvareza v petek po noči silo odpeljali sedeža škofije, kjer je bil od začetka tega meseca zaprt skupaj z 12 duhovniki in laiki. Papež Frančišek pa je včeraj pri opoldanski molitvi dejal: zaskrbljenostjo in žalostjo spremljam razmere v Nikaragvi, ki zadevajo ljudi in institucije. Rad bi izrazil svoje prepričanje in upanje, da je z odprtim in iskrenim dialogom še vedno mogoče najti podlago za spoštljivo in mirno sobivanje. Malce drugačna oblika nasilja se že ali se še bo razvila tudi v Evropi, kjer določene skupine želijo spreminjati temelje naravnih zakonov, česar na primer kristjani ne moremo sprejeti, še meni dr. Juhant.
Človeka ne smemo žrtvovati in to je tudi pri problemu recimo tako imenovane posvojitve, ko gre za to, da starši morajo imeti otroka, če ga ne morejo imeti, številni ga ne moramo imeti zaradi takih ali drugačnih socialnih ali drugih razlogov, ampak si ne smemo tega lastiti te pravice, ker je treba zaščititi pravico otroka, da bo imel očeta in mater.
In še dodaja, da je nujna, konstruktivna in spoštljiva razprava o idejah, zahtevah vesti ter iskanje skupnih temeljev na vseh ravneh.
Pred nami je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je ob tej priložnosti izrazila pričakovanje, da bo Slovenija nadaljevala prizadevanja za uresničitev pravice do groba in spomina za vse smrtne žrtve vojnega in revolucionarnega nasilja. Vlado so pozvali, naj se odloči za grob na Žalah. Pred jutrišnjim dnevom spomina pa je bila včeraj slovesnost v Rovtah. Spomnili so se 80-letnice pobojev. Prispevek Alena Salihoviča.
Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč podpira nadaljevanje raziskav vseh grobov in grobišč, zbiranje podatkov vseh žrtvah in njihovih grobovih. Le tako bo nastal dejstvom ustrezen register vojnih grobišč, je zapisano v izjavi po današnji seji komisije. Predsednik slednje Jože Dežman je za naš radio ob tem dodal.
Komisija pričakuje nadaljevanje vsega dela, ki je bilo začeto pod prejšnjo vlado, prvi znaki so obetavni, ker pa se v Breznu pod Macesno Gorico število žrtev izkopanih že dviga nad 2000 in še ne neznano število bo izkopanih. Pozivamo vlado Republike Slovenije naj naredi vse, da bodo uresničene pobude komisije, da te žrtve dobijo svoj grob na Žalah. Komisija na današnji seji poudarila, da gre za veliko nacionalno tragedijo in glavno mesto mora imeti v svojem obsegu, v svoji veličini tako narodno slavo kot narodne tragedije. Glede na to, da je pričakovati, da bodo vsi posmrtni ostanki iz Brezna izkopani v letošnjem letu, pričakujemo, da bo vlada to pobudo sprejela in omogočila pogreb žrtev na Žalah v letu 2023. Da je pa to možno, je pa treba postopke začeti čim preje.
Pred jutrišnjim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pa je bila včeraj slovesno že v Rovtah. Pri spominski maši in dogodku po njej so se spomnili žrtev medvojnega in povojnega nasilja. Letos mineva 80 let od pobojev in posledično ustanovitve vaških straž. Sveto mašo je daroval župnik in dekan v Šentjerneju Monsignor Anton Terpin. Dejal je, da so prišli v Rovte na kraj trpljenja in smrti, kraj, ki je bil po vojni močno zapostavljen zaradi tolikšnih žrtev, ki so darovali svoje življenje za našo domovino. Dejal je, da so novi oblastniki želeli na silo spremeniti vse, vero iztrgati iz javnega življenja, je poudaril in upozoril, da je minilo veliko časa, da je resnica o pobojih prišla na dan. Žrtev nacizma, fašizma in komunizma se bo jutri spominjala vsa Evropa. Slovesnost bo potekala tudi v Ljubljani. Predsednik republike Borut Pahor bo ob 17.30 položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Pred slovesnostjo bo Pahor sprejel visoke predstavnike verskih skupnosti v predsedniški palači. Ob 18.30 se bo v ljubljanski stolnici udeležil svete maše za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo bo daroval Ljubljani. Nadškof metropolit Stanislav Zore. Predsednik republike Pahor bo imel ob tej priložnosti tudi nagovor.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Včeraj se je na jubilejnem 60. sejmu Agra trlo obiskovalcev in dobro obiskane so bile tudi strokovne prireditve. Posebej sta odmevali dve okrogli mizi. Prvo je pod naslovom Lepo je biti kmet pripravilo kmetijsko ministrstvo. Na drugi pa sta Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zveza lastnikov gozdov sprožili polemiko o težavah z divjadjo in nepomlajevanjem gozda v povezavi s prejemanjem desetletnih gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljavskih načrtov. Več o današnjem dogajanju pa v prispevku Roberta Božiča.
Tudi današnje sejemsko dogajanje je živo, vroče je tudi soočanje mnenj na srečanjih, ki se dotikajo aktualnih vprašanj kmetijske politike. Na dopoldanskem posvetu o stanju verigi preskrbe s hrano je predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pozval prehranskega varuha k bolj pogostim skupnim srečanjem z deležniki, na katerih naj se sistematično obravnava perečo problematiko odnosov prehranski verigi. Model oblikovanja cen v verigi, ki se odziva na spremembe na trgu inputov, naj bo sestavni del pogodb. Ni dostojno, da so slovenski kmetje na področju odkupnih cen kmetijskih pridelkov stalno na evropskem repu, svari Florjančič.
ko ti skozi dobene druge stvari več narabiš, rabiš hrano. Zakaj v kmetstvu, se pravi v kmetijstvu, ne moremo razviti nekih teh inštitutov, ki zavarujejo kmeta z neko obliko minimalne plače, skratka pokrivanje stroškov, investicij stroškov, letne proizvodnje in tako naprej.
Na sejmu Agra se pravkar odvija tudi posvet o strateškem načrtu skupne kmetijske politike do leta 2027, kar je sploh ena najbolj aktualnih in perečih tematik, katerih zadnje poteze Ministrstvo za kmetijstvo prav na sejmu predstavlja javnosti. Več o na trenutke napetem dogajanju, ko se je pač treba soočiti z razdelitvijo sredstev in novimi potezami, ki niso najbolj pisane na kožo kmetijstva, bomo govorili v prihodnjih kmetijskih oddajah. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pa je danes na sejmu med drugim odprla tematiko politike namakanja, ki glede na posledice podnebnih sprememb postaja nujna prioriteta kmetijske politike. Več o tej temi pa v mozaiku dneva, ko bomo predstavili načrte, kako bi lahko spodbudili in tudi razširili namakalne površine v zgornji in srednji Vipavski dolini.
Naj ogenj združuje, ne ločuje, pa je geslo kampanje Skupaj za Kras. Tri prizadete občine so v skupni akciji namenjeni obnovi pogorišča zbrale že več kot 30 tisoč evrov. Prispevek Marijane Debevec.
Zaživela je nova spletna stran Skupaj za Kras, ki poziva k darovanju za obnovo Krasa po požaru, obenem pa prinaša informacije o raznih dobrodelnih akcijah in projektih obnove. Poklicali smo direktorico turizma Miren Kostanjevica Arijano Suhadolnik.
Med prvimi aktivnostmi načrtujemo čistilne akcije, kajti na pogorišču je ostalo veliko plastike. Potem bodo akcije pogozdovanja, Zavod za gozdove vzpostavlja semensko banko, ker se iščejo primerna drevesa, ki bi pomenila neko dolgoročno varnost in obnovo habitata za izgnane gozdne živali.
Obnovili bodo pašnike, sadili medovita drevesa in obnovili kraške suhogradne zidove, ki so pomemben del identitete, v času požara pa jih je bilo zaradi nujnih posegov veliko porušenih. Ker vse to zahteva veliko sredstev, so se tri najbolj prizadete občine povezale v pobudi Skupaj za Kras. Darujete lahko na transakcijski račun preko SMS sporočila na 1919 Kras 5 in Kras 10 ali pa tudi z nakupom katerega od predmetov na dobrodelni dražbi.
Zelo nas veseli, da so naša prizadevanja za hitrejšo obnovo pogorelega Krasa podprli tudi umetniki, glasbeniki, vinari, oblikovalci, znani slovenski športniki in ponudili številne predmete, ki imajo posebne zgodbe, na dražbo. Na licitaciji bodo do 29.9., ko se bo na Cirju odvil velik dobrodelni koncert.
Suhadolnikova vabi k spremljanju spletne strani Skupaj za Kras, saj na njej objavljajo vsak dan nove dražbene predmete. Sicer pa je bila do konca tedna odstranjena večina lesa, ki so ga gozdarji interventno posekali z namenom preprečevanja širjenja požara na goriškem Krasu. Do konca septembra bodo pripravili sanacijski načrt za ponovno oživitev gozdov po požaru. Ti se bodo lahko obnavljali tudi desetletje ali več.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se je v sklopu energetske sanacije glavne stavbe začela prenova fasade. Trenutno poteka na zahodni in severni strani zahodnega trakta glavne stavbe. V osrednjem traktu bodo medtem prenovili dvigala. Bolniki so oziroma bodo v času sanacije preseljeni skladno s potrjenim načrtom. Ukrajina v sredo obeležuje dan neodvisnosti. Takrat bo minilo tudi 6 mesecev od začetka ruske invazije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem svari, da bi se Rusija v prihajajočih dneh lahko odločila za provokacijo in začela sojenje ukrajinskim vojakom zajetim med obleganjem Mariupolja. To bi bilo v nasprotju z vsemi sporazumi in mednarodnimi pravili ter bi po besedah Zelenskega pomenilo mejo, za katero pogajanja ne bodo mogoča. Predsednikov svetovalec Mihajlo Podoljak pa je opozoril, da bi lahko Rusija v prihodnjih dneh okrepila bombardiranje. Zato so v Kijevu do četrtka razglasili prepoved javnih zborovanj, v Harkovu pa bodo imeli do petka policijsko uro. Tajvanska predsednica je sprejela guvernerja ameriške zvezne države Indiana. Gre za obisk še ene ameriške delegacije na otoku, medtem ko naraščajo napetosti s Kitajsko. Predsednica je ob tem obsodila kitajske vojaške vaje in pozvala podobno misleče države, naj še naprej podpirajo Tajvan. Ameriški guverner se namerava med obiskom sestati s predstavniki tajvanske industrije polprevodnikov, v sredo pa bo odpotoval še v Južno Korejo. Obe državi sta ključni svetovni dobaviteljici nekaterih najnaprednejših polprevodnikov, ki se uporabljajo v vseh vrstah naprav, od mobilnih telefonov in računalnikov do avtomobilov in raket.
Začenjamo v Münchnu, kjer so se s še zadnjimi finali sklenila številna evropska prvenstva. Za zadnjo slovensko medaljo je poskrbel naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič. Prebil se je vse do finala, kjer pa je premoč priznal Nemcu Dang Chiu, ki ga je premagal s 4-1 in osvojil srebrno kolajno. Ne glede na poraz pa je Hrastničan dosegel največji uspeh v karieri, postal pa tudi prvi Slovenec, ki se je prebil v finale evropskega prvenstva.
Po finalu je vedno tak, bom rekel, en grenek preokus, ko zgubiš, ampak če potegnem črto za celoten turnir, da sem se vpisal zopet v zgodovino slovenskega namiznega tenisa s to srebrno medaljo, se počutim res vrhunsko in zelo vesel. Bom rekel, izgubil medaljo zlato. Mislim, vodil sem res 1-0, 8-4, imel svoje šanse. Dank je bil res malce pod pritiskom. Čutila se je nekako publika na njegovi strani, da je čakal svoj moment in mogoče se je res po tistem drugem setu vse preobrnilo.
Tako Jorgič, zadnja slovenska predstavnica na evropskem prvenstvu, pa je bila Lija Apostolovski, ki je v skoku v višino zasedla 7. mesto s 190 centimetri.
Že sama uvrstitev v finale evropskega prvenstva bila za me velik uspeh in potem še 7. mesto in 190 centimetrov, sem zelo zadovoljna.
Je po finalu dejala Lija Apostolovski, ki so jo do medalje ločili zgolj 3 centimetri. Slavila je sicer Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Z atletskim finalom je hkrati padel tudi zastor na pestro športno dogajanje v Münchnu. Zdaj pa k svetovnemu prvaku v elitnem motokrosističnem razredu MXGP Timu Gajserju. Svoj četrti naslov je osvojil že prejšnjo nedeljo, včeraj pa je tako na predzadnji dirki sezone dirkal povsem razbremenjeno in zmagal v predmestju Pariza. Do zmage je prišel z drugim mestom v prvi vožnji in zmagal v drugi. V razredu MX2 je Jan Pancar končal na 11. mestu, kjer je tudi v skupnem seštevku. Zmagal je domačin Tom Viel. Zadnja dirka sezone bo za Gajser in Pancerja čez 14 dni v Turčiji. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljal se bo rahel dež, na Primorskem bo večinoma suho in deloma sončno. Ponekod bo pihal severnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije občasno še rahlo deževalo, popoldne pa se bo oblačno strgala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo delno jasno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe ali nevihte, nekoliko topleje bo, v sredo bo na Primorskem še pihala šibka burja. Zdaj pa poglejmo vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana oblačno 24, Koper 26, Celje 21, Maribor 19, Novo mesto oblačno rahlo rosi 18 in Murska Sobota oblačno 17 stopinj. Nova Gorica 30, Idrija 26, Postojna pretežno oblačno 24, Vrhnika in Rateče 23, Kočevje in Hrastnik 19, Slovenske Konjice, Mežica in Babno Polje 18, Jezersko in Ptuj 17, Listca oblačno 15, Kredarica pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Na cestah proti Primorski je gneča, na gorenjski avtocesti in na zahodni ljubljanski obvoznici od Šentvida mimo razcepa Koseze do Brezovice občasno zapirajo predor Šentvid zaradi varnosti, sicer pa je na tej poti zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug mimo Kozari proti Brezovici. Zastoj še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2 km, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj so še na cestah Lesce Bled, Dolenje pri Jelšanah Jelšane, Starod Kozina v Herpeljah ter Vič Brezovica. In še na mejnih prehodih, na mejnem prehodu Dragonja je za vstop osebnih vozil potrebno čakati od 1 do 2 ur, prav tako na mejnem prehodu Starod, na mejnem prehodu Jelšane pa za izstop čakajo osebna vozila od 1 do 2 ur. Na ostalih mejnih prehodih je čakalna doba tako za vstop kot za izstop od 30 minut pa do 1 ure. Vozite previdno in strpno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V informativni oddaji Mozaik dneva ob 18. boste slišali krajši pogovor o idejnem projektu z naslovom Vipavska dolina brez suše. Projekt temelji na črpanju vode iz namakalnega sistema Vogršček in reke Vipave, ki jo je tam v izobilju. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.